این زود لوسیان افگوستینی سیلاتیان elementet thelpsore që dolen nga punimit e këtij seminari mbi mediat.
Ndërën të parë dëshrejt të kësoj se ky seminar me të vërtet ishte jashtëzakonisht me një sukses për mendimin tim, për vetë arsyen se jo vetëm që është hera parë që organizohet një seminar i tillë për i Peshkvit, por edhe për vetë faktin e zhvillimit të shpejt të teknologjisë së re të mediat në përgjithësi. Pra, për ne i Peshkvit ishte e një rëndësie të veçantë. Si përfundim, me siguri se janë shqyrtu disa tema dhe janë punu që kam betër të proponohet një dokument matutje, cilin shpresojmë se mërënda vitit do të mund të dilet me një dokument konkret pre vetë këshilit papnor për komunikimin shoqëror, pra lidhën bi ato tema që i kemi diskutu gjatë këti seminari.
Ju, si i Peshkëve, pra si prelat, si i konsideroni rolin e mjeteve të komunikimin shoqëror të minë aspektin e vështrimit kishtarë?
Në rëndë parë, në aspektin kishtar, kur flitet për komunikimin, atëherë duhet të dim se vetë Jezu Krishti është ai i pari cili na është komunikuar, pra është diçka thelpsore, kisha nuk mundet të ekziston pa komunikimin. Pra veprimi i kishës mrenda saj edhe jashtë kisha e ka parsor komunikimin. Por mrenda komunikimit kuptohet se vëzend një vend të rëndësishëm qoftë mediat, të cilet aktualisht ato që quen klasike, si kurse është radio, televizioni apo revistat, por nuk duhet të harrojmë edhe teknologjinë e re, si kurse është interneti apo zhvillime tjera që praktikisht janë dita ditës duke u zhvilluar me të madhe me të shpejt.
Si mendoni që kisha në Shqipëri mund të ketë e të përdor mjetet aktuale të komunikimit shoqëror për të përcjellur mesazhin e lajmit të mirë, ungjillin e Krishtit tek njerëzit e sotëm?
Në rend të parë për vetë faktin e rrethanave në të cilet në gjindemi kisha pas diktaturës komuniste edhe vetë situatën ekonomike të cilin e kemi në popullin tonë, mund të themi se relativisht jemi të varfër në këtë aspekt të komunikimit apo të medjave, përveç pra sikur se kemi theksuar edhe herën e fundit Radio Vatikani, Radio Maria apo revistave të cilat i kemi në diocezat tona ato pak revista, nuk kemi diçka më tepër. Megjithatë, ne duhet të mendojmë larg. Kur them duhet të mendojmë larg, dëshiroj të theksoj këtë aspekt, sepse koha kalon shumë shpejt dhe koha nuk na pret ne. Prandaj ne duhet të mendojmë larg dhe të shohim në të ardhmen se çka mundemi dhe si mundemi të organizojmë sa më mirë, sepse komunikimi është jashtëzakonisht i nevojshëm në kishë.
Aktualisht çfarë do t'u propozoni si vëllezërve tuaj në Peshkvi, pra Peshkvive të shqiptar kur të ktheheni, çfarë mund të bëj urgjentisht tani kisha katolike lidhur me mediat?
Mendoj se aspekti kryesor i cili duhet të jetë bashkarisht, duhet të shohim të mendojmë së bashku një projekt, një plan pastoral themi për mediat të gjithë së bashku, qoftë ne në Shqipëri, por mendoj se duhet të inkuadrojmë edhe dioqeza tjera që janë shqipfolse, sikur se Arxhipeshbia e Tivarit edhe dioqeza e Prizrenit në Kosovë.
Pra, keni në mend ndonjë instrument konkret që përfaqëson kishën katolike në Shqipëri, konferencën i përshkëvnore katolike në Shqipëri?
Po, modelet në janë paracit dhe mendoj se ne nuk jemi do një të themi pasuri të jashtë zakonshme që mundemi se cilin e veti të punojmë. Për këtë arsye mundemi të bashkojmë forcët dhe sot fal teknologjisë së re nuk kemë nevoj të uthtojmë, por shumë shpejt mundemi të shpërndajmë lajmet dhe kjo është ajo që duhet me të vërtet të mendojmë së bashku.
Unë ju falenderoj e ju urojm kumtim të mirë përmes mjeteve të reja që teknologjia ofron sot.
Faleminderit edhe ju për çdo kontribut të cilën e jepni, sepse me siguri edhe kontributi juaj është jashtëzakonisht i madh dhe besoj se në Shqipëri përcjelleni mirë.
Faleminderit pra.